«Голос Америки» – подкаст. Тут ви почуєте більше, ніж лише заголовки.
Ви слухаєте «Голос Америки» – подкаст. Я Богдан Цюпин у Лондоні.
Я Руслан Петричко в Вашингтоні.
І я Остап Яриш в Києві. Три різні міста.
Дуже гарно. Ми об'єднали континенти, перекинули руки через Атлантику. І все це у зв'язку з цікавою для нас, для української аудиторії, подією, візитом державного секретаря США Ентоні Блінкена до Європи і до України. Оскільки, напевне, для нашої аудиторії найцікавіше те, що відбувалося у Києві, тоді почнемо з найостаннішого. З тебе, Остапе, так?
Так, знаєш, насправді цей візит був коротким, але вразило те, наскільки він був насиченим, яка була програма зранку до самого вечора, тобто це зустрічі з посадовцями, президентом, прем'єр-міністром, міністром закордонних справ, з депутатами Верховної Ради, зустрічі з активістами і реформаторами, які просувають реформи, які, так би мовити, по інакшу так частину, по інакший бік від влади, інколи вони, можливо, якісь мають там протистояння і... Державний секретар, він поєднав ці речі і зустрівся зі всіма, знайшов навіть час відвідати Михайлівський Золотоверхий собор. Ну, була, зрозуміло, так, дуже коротка екскурсія, зважаючи на щільний графік, але було помітно, що йому було цікаво дивитися за тим всім.
Чи почули у Києві, на твою думку, те, що хотіли від американського представника саме у цей час?
Я думаю, почули те, що хотіли, і почули те, що хотіти, те, що чути не дуже, можливо, хотілося. Державний секретар, він наголошував на тому, що є дві так цілі. Це перша – підтвердити підтримку України, зокрема, перед російською агресією. Він наголосив на цьому, про це багато говорили. Згадав держсекретар, що Сполучені Штати розглядають збільшення безпекової допомоги Україні, ще раз підтвердив цю беззаперечну підтримку, а з іншого боку звертав увагу на антикорупційні реформи, на ті речі, які мають бути втілені, і де є якісь прогалини в роботі українського уряду. Володимир Зеленський на прес-конференції про це також згадав, каже, що він був дуже вражений тим, наскільки в Державному департаменті орієнтуються в ситуації в Україні, і каже, він сказав, що це є великим плюсом, але в деяких питаннях це, можливо, і мінус. Тобто можна здогадуватися, про що саме говорили, і який тон має на увазі, так, був розмови, на що саме звертав увагу держсекретар Блінкен, але, вочевидь, слідкують уважно і знають, де є ті мінуси, де є прогалини, що потрібно виправляти і як потрібно втілювати реформи, тому що, ну, слова підтримки – це важливо, так, це те, що Україна хоче почути, але крім цієї підтримки, Україна має також показувати, що вона сама готова реформуватись, тому що Блінкен наголошує на тому, що є два виклики – зовнішні – це російська агресія, і внутрішній виклик – це корупція, і тут вже Україна має впоратися із цим сама.
То як взагалі сприймалося в медіа те, що говорив державний секретар, і які меседжі проговорював президент Зеленський, з твоєї точки зору, перебуваючи в Києві?
Це, до речі, цікаве питання, тому що, ну, бачили ми, як різні канали, зважаючи на власників каналу, намагалися під різним кутом подати цю інформацію. Канали, які належать, чи вони якось дотичні так до потреб Порошенка, колишнього президента, подавали інформацію, окремо наголошували на тому, на зустрічі, що була зустріч Ентоні Блінкена та Петра Порошенка, хоча ця зустріч навіть відбувалася в рамках зустрічі з представниками різних фракцій парламентських, так, але акцент робилося саме на тому, що Петро Порошенко зустрівся з Ентоні Блінкеном, вони проговорили такі то речі, він там передав вітання.
А на яких питаннях найбільше звернули увагу, типу, в Україні? Тобто з цього всього візиту?
Знаєш, говорили багато про візит Байдена, тобто це теж пролунало під час прес-конференції, і це запитання, яке задали українські журналісти, чи планується візит Байдена. Зеленський сказав, що запросив Байдена, Блінкен пообіцяв передати це запрошення і пообіцяв, що президент знайде час, коли, правда, не уточнив, але пообіцяв, що час знайде. І про це багато говорили в Україні, що, можливо, нам слід чекати зараз візиту президента Джо Байдена до України, коли це буде. Це було одна з центральних таких тем, які про тут говорили. Ну і, звісно, говорили про російську агресію, так, про те, яка позиція Сполучених Штатів, про те, що є інформація, що російські війська не відводяться. В такому контексті воно приблизно крутилося все.
Перше питання, з яким приїхав Блінкен, це, і про яке багато говорили, це питання російської загрози. на кордоні. Які тези прозвучали, Остапе Богдане, чи минула ця загроза і як це бачить в Європі, в Сполучених Штатах?
Теза була така, що Сполучені Штати підтримують Україну, уважно слідкують за ситуацією, але загроза на кордоні не минула, тому що бачать, що тільки невелика частина військ була відведена, але більша частина військ залишається. І що, можливо, буде посилювати безпекову підтримку. Це, ну, та, це якщо дуже коротко тезу, приблизно такі меседжі.
Я думаю, що якщо говорити про європейський аспект, а Ентоні Блінкен почав свій візит до Європи саме з Лондона і з зустрічі з колегами у Великій Сімці, то я би сказав, що важливий наголос, який пролунав тут, полягав у тому, що Сполучені Штати повертаються на міжнародну арену як серйозний гравець, зацікавлений у збереженні міжнародних правил і законів. І, зокрема, Сполучені Штати повертаються до серйозного наголосу на захисті прав людини і демократії. І у цьому, так би мовити, ракурсі саме, американський представник наголошував на тому, що Росія і також у цьому випадку називався і Китай є загрозою для цих принципів, загрозою для цих цінностей Заходу. І я би сказав, що Україна лунала саме у цьому контексті. Тобто не йдеться про те, що представники 7 найпотужніших західних держав зібралися для того, щоб захистити Україну. Хоча, звичайно, ми би цього хотіли, насправді це було не так. Йдеться про захист цілої міжнародної системи. І агресія Росії щодо України подається лише як один з прикладів того, як Росія поводиться, як було сказано, безвідповідально на міжнародній арені. І саме тому не тільки, скажімо, російська агресія щодо України і нещодавнє скупчення, стягування російських сил подавалося як цей приклад, але також, і, зокрема, те, що відбувається з Олексієм Навальним, провідним російським опозиціонером у Росії, з одного боку, здавалося би, опозиційний діяч, який має справу з владою своєї країни, чому це мало би когось цікавити, так? Але, якщо ми візьмемо до уваги, що Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною отрутою, яка була, можливо, трохи іншого різновиду, застосована тут у Великій Британії у Солсбері, у сумнозвісній спробі отруєння чи вбивства Скрипалів, тоді постає знову ж таки ця цілісна картина, де Росія виставлена як загроза не лише для України, але і для цілого світу. Мені здається, що це також важливо і для проштовхування, так би мовити, того, що хоче Україна світові показати. Йдеться не лише тільки про якусь двосторонню проблему України-Росії. Йдеться про те, що Україна опинилася на передньому плані, так би мовити, боротьби з принципами, які фактично стали ознакою зміцнення авторитаризму в деяких країнах, і зокрема в Росії, і порушень прав людини, і порушень принципів демократії. І тому мені здається, що дуже цікаво саме як у міжнародному плані питання України лягає, і лягає, так би мовити, вигідно, можливо, неправильне слово, але все ж таки вигідно, тому що показує, що Україна не є винятком, не є якоюсь там особливою проблемою, яку треба захищати тільки тому, що хтось там має любити Україну. Ні.
Я би в цьому контексті додав дуже скоординовані заяви, які звучали як від української влади у контексті того, що загроза можливої російської агресії не минуло на кордонах України, так і від американської делегації, так і від представників від керівництва НАТО і європейських представників під час G7, і від американських урядовців тут у Вашингтоні. Усі вони кажуть, що те, що Росія накопичувала війська на кордонах з Україною в Криму, було реальною загрозою, провокацією. Відзначали, що Україна стримано себе вела, уникнула бути спровокованою, втягнутою в можливі якісь там речі. Говорять про те, що Росія почала відводити свої війська, якихось людей, якусь кількість військ, говорять, 3 тисячі, ще якусь там кількість, але інфраструктура і техніка залишається на кордонах, тобто загроза не минула, і є чіткий сигнал про те, що якщо ця агресія буде повторна чи продовжена, чи ще щось, Захід буде якимось чином реагувати спільно. Тобто ці позиції звучать, і я думаю, що це чи не вперше з цього, з 2013 року, я чую таку проактивні заяви від низки європейських, американських лідерів, які резонують з тим, що говорить Україна. І я бачу такий скоординований тиск на Росію.
Так, Руслане, але я думаю, що тут, напевне, треба згадати також, як багато, зокрема, люди, які коментують, наприклад, наші розмови, наш подкаст про міжнародні проблеми, вказують на те, що йдеться про висловлювання стурбованості, про бажання чи погрозу скоординованих дій, про що ти вже згадав. А наші, зокрема, глядачі, наші слухачі кажуть, що насправді ми хочемо конкретних дій, наприклад, постачань конкретної зброї, чи конкретних міцніших санкцій і так далі. І коли ми говоримо, наприклад, навіть про зустріч Великої Сімки тут у Лондоні, після якої Ентоні Блінкен поїхав до Києва, він зустрічався зі своїм німецьким колегою Гайко Масом з Німеччини. На жаль, вони не змогли дійти згоди щодо газопроводу «Північний потік-2». Тобто, попри те, що Сполучені Штати кажуть, наскільки важливо це будівництво зупинити, і наскільки це загрожує як Європі загалом, європейським принципам незалежності, енергетичної незалежності, так і Україні, це питання не було вирішено. Тобто, є, я вважаю, навіть попри ці обнадійливі заяви і дуже правильні слова, я думаю, що у людей і, зокрема, в нашій аудиторії залишається таке відчуття, що бракує, можливо, трохи більшої конкретики. І навіть якщо ці сподівання чи побажання не зовсім, я б сказав, реалістичні, але вони є, українці бачать, що війна триває, бойові дії тривають. Ми чуємо мало не кожного дня про втрати. Зокрема, сьогодні, коли ми записуємо нашу розмову, є повідомлення про загибель українських військових на Донбасі. І люди кажуть, так, звичайно, заяви – це дуже гарно, обіцянки – це дуже гарно, але я думаю, що багато людей все ж таки хочуть якихось таких дій, які би просунули Україну ближче до припинення війни і припинення російської агресії.
Богдане, я би додав до твоєї тези про те, що українці хочуть більше коментарі деяких американських експертів, яких ми запитали про те, чому все-таки Сполучені Штати, чи достатньо дають підтримки Сполучені Штати в цій ситуації в Україні і передали ці занепокоєння українських громадян. І дуже цікавий коментар, от буквально щойно ми отримали від Девіда Креймера, одного з експертів, який працював тут в Вашингтоні, про те, що який просто підкреслив, що у Вашингтоні зараз існує така велика двопартійна підтримка, що Україні потрібно надавати зброю і військову допомогу, і летальну зброю, і інше обладнання. І ця підтримка існує в Конгресі в обох партіях. Вона є в адміністрації президента в уряді, вона триває з попередньої адміністрації, і Україні надається ця підтримка. І ця підтримка насправді не залежить настільки прямо від реформ чи від інших там демократичних змін, які в інших аспектах Сполучені Штати хотіли б побачити в Україні. Також він нам сказав, його відверта думка про те, що навряд чи слід очікувати, що НАТО чи Сполучені Штати розмістять якісь бойові контингенти в Україні і будуть фізично втручатися в будь-які процеси там своїм військом. Але військову підтримку вони Україні надають і нададуть, і будуть надавати далі, посилюючи боєздатність українського війська. А також, з іншого боку, дають чіткі сигнали Росії про те, що будь-яке загострення буде зустрінуте новими санкціями чи новими заходами, які ми вже бачили, починають запроваджуватися, як то економічні, які дуже сильно впливають на російську економіку. Тобто ціна для Росії буде дуже висока, і це вже є та пряма конкретна підтримка, про яку так хочуть українці.
Не кажучи вже про фінансову допомогу. Тобто, з 2014 року, коли Україна була в дуже сумному, трагічному становищі в результаті і війни, звичайно ж, і окупації Криму, ті мільярди, які були надані у вигляді фінансової підтримки для України, очевидно, стали вирішальними і у підтримці гривні, яка, яка втрималася все ж таки і в тому, щоб українська економіка змогла перейти той дуже-дуже важкий період. Звичайно, це немала підтримка. А щодо військової, то так, також йдеться про сотні мільйонів доларів. Навіть якщо це не була зброя, навіть якщо це були, скажімо, постачання для війська у вигляді там чи устаткування, чи іншої допомоги, очевидно, що і це було дуже важливо для особливо найважчі часи для України.
Добре, рухаємося далі. Я зауважив для себе під час цих зустрічей, Україна знову зробила такий прямий заклик про те, що Україна хоче більш офіційного статусу у НАТО. Остапе, як озвучив ці заклики Володимир Зеленський і як прокоментувала американська делегація там?
До речі, не лише Володимир Зеленський це озвучив, про це говорили також активісти, реформатори. Після так зустрічі з офіційними посадовцями вони теж на цьому наголосили. Вони кажуть, що план дій щодо членства в НАТО це буде таким якби другим безвізом так для України. Зараз спочатку був ніби безвіз, про який багато говорили, довго чекали, а тепер це начебто другий етап, який є дуже потрібним. На цьому наголошує українська влада, на цьому наголошує громадянське суспільство. Володимир Зеленський про це згадав. Він сказав, що вони з Блінкеном обговорили можливість підписання, як він сказав, серйозної фундаментальної угоди щодо НАТО. Він деталей не розкрив, каже, що поки що це на такому етапі, що зарано говорити. Якісь деталі, ну подивимося, можливо, скоро дійсно щось буде, якісь breaking news. Щось ми дізнаємося. Поки що деталей про це немає, але ми уважно слідкуємо з цим. Так що, думаю, буде цікаво тут.
Богдане, а в Європі якраз на зустрічах Великої Сімки, і там якраз після того була нарада міністрів членів НАТО. Чи яким чином піднімалося це питання, які там звучать сигнали?
Питання членства України в НАТО – це така тема, якій треба присвятити окремий подкаст, окрему розмову, а можливо навіть і не один. Я скажу лише дуже коротко. Це питання настільки болісне, що слова «Україна», слово «вступ» і слово «НАТО» провідні політики міжнародні і, зокрема, європейські, не вживають поруч. Тому що це питання вважається питанням глобальної політики і питанням, яке виходить на рівень протистояння напряму з Москвою. І тому десь знайти когось, хто би зараз чітко заявив на серйозному рівні про те, що вони підтримують вступ України до НАТО, можна зараз знайти, можливо, на сході Європи. Ми чули, зокрема, у Польщі ці голоси, ми чули від представників Балтійських держав. Але коли йдеться про такі провідні найбільші країни Європи, члени НАТО, як Франція, Німеччина, звідти ми таких слів разом, як я вже казав в одному реченні, не чуємо. Більше собі дозволяю сказати фахівці, оглядачі чи коментатори, які кажуть, що питання членства України в НАТО, можливо, варто розв'язувати зараз іншим способом. І, можливо, надання ПДЧ було би сигналом, який з одного боку цей сигнал був би, скажімо, дратівливим чи таким, що в Москві розглядали би як провокацію, але не захищав би Україну, тому що ПДЧ не дає жодного захисту Україні. Але з іншого боку вони кажуть, що НАТО може співпрацювати з Україною, надаючи конкретну допомогу, чи в навчанні військових, чи в наданні устаткування, чи, скажімо, у розташуванні навіть підрозділів НАТО, але, очевидно, на території країн НАТО, не в Україні, для, скажімо, попередження, символічного попередження для Росії про її необачні чи безвідповідальні, як кажуть на Заході, дії. Питання членства України в НАТО залишається дуже-дуже болючим і дуже суперечливим. І я би сказав, що можливо навіть воно розглядається як, скажімо, такий момент гри і попереджень навіть з боку Києва на адресу Москви. Тому що у Кремлі, очевидно, розширення НАТО, потенційне розширення НАТО далі вважають дуже небажаним і проблематичним. І цілком можливо, що теперішня така риторика гучна про можливе зближення України з НАТО і, можливо, навіть приготування до вступу України в НАТО лунає, як, знову ж таки, застереження для Москви. Мовляв, якщо ви далі будете чинити цей тиск, то єдине, до кого, єдине місце, куди Україна може звернутися по захист, це НАТО. І, зрештою, таке враження, що Москві також намагаються дати зрозуміти, що її дії щодо України можуть призвести до протилежного наслідку, якого, можливо, сподіваються чи очікують у Москві. Але, знову ж таки, питання НАТО, питання вступу України в НАТО – окрема тема. Я пропоную на ньому зупинитися якось окремо.
Я би ще просто в продовження того, наскільки це чутливе питання, вказав буквально один епізод, який стався вчора і сьогодні продовжується з заступницею прес-секретаря Білого Дому, яка під час в літаку Air Force One, коли Джо Байден літав кудись там по своїх президентських справах в Америці, їй один з журналістів американських поставив запитання, чи підтримують вони надання плану членства в НАТО Україні. І вона дала таку досить розлогу відповідь в абзац, де сказала, що позиція адміністрації Байдена в тому, що щоб двері НАТО трималися відкритими для країн, які хочуть вступити в НАТО, і це рішення приймалося тоді, коли ці країни готові за певними критеріями і можуть contribute, долучатися, робити внесок необхідний у НАТО. І проблема виникла, коли журналіст поставив уточнююче запитання: так ви підтримуєте вступ України в НАТО? І вона відповіла: так, так, і продовжила ту саму тезу, яку вона щойно відповіла. І сьогодні ми бачимо цей транскрипт, який Білий Дім опублікував. Слова «так, так» викреслені з транскрипту, прямо їх видно, як хтось перекреслив. Це дуже нетипово, коли якісь слова речника чи речниці викреслюють з офіційного документу. Але слова «так, так», які вона могла сказати на підтвердження, що вона почула це запитання, чи ще щось, але ви не можете інтерпретуватися напряму, як ви підтримуєте вступ України в НАТО «так, так», ці слова були викреслені і залишена лише фраза про те, що двері повинні залишатися відкритими, і країни, які хочуть і будуть долучатися, мають на це право. Тому це питання справді чутливе, і якраз воно чутливе в контексті майбутньої зустрічі президента Байдена і президента Путіна, яка, до речі, ще не підтверджена, але про яку багато говорять тут. Остапе, чи розмовляли, чи говорили в Україні про те, які питання піднімалися чи мають підніматися під час, які позиції повинні бути в адміністрації Сполучених Штатів стосовно України під час цієї зустрічі з Володимиром Путіним, Джо Байдена, яка може відбутися наступного місяця?
Знаєш, під час прес-конференції після зустрічі з Зеленським вони про це не згадували, але можна так уявити, що очікують почути ті самі меседжі підтримки, які в принципі озвучив держсекретар Блінкен, так, про те, що він сказав, Росія має забратися з України, ми закликаємо Росію припинити агресію на Донбасі, в Криму. Тобто він це ще раз оголосив, він звернувся, каже, ми звертаємось до Росії з таким закликом. Тобто, думаю, що очікують почути приблизно те саме, що говорив Блінкен. І він, до речі, наголосив на тому, що Джо Байден хотів, щоб він приїхав до України і, власне, щоб підтвердити, продемонструвати цю підтримку, що це, власне, було також бажання президента. Тому думаю, що, знаєш, зважаючи на те, як координуються насправді меседжі Державного департаменту, Пентагону, Білого Дому, те, що ми бачили, особливо те, що стосувалося України останнім часом, думаю, в цьому плані також їхні повідомлення будуть координуватися і чогось схожого, можливо, ми можемо очікувати.
Так. Руслане, Остапе, тут я би хотів додати, що в питанні України і можливого саміту Байдена і Путіна я бачу цікаві коментарі чи навіть пропозиції від колишнього американського посла у Москві Майкла Макфола, який неодноразово пропонував чи вважав за потрібне сказати, що було би добре, якби, можливо, навіть перед зустрічю Байдена з Путіним відбулася би зустріч американського президента з українським лідером, з Володимиром Зеленським. І На думку Макфола, це було би, можливо, навіть найсерйознішим застереженням для Путіна про те, наскільки серйозними і близькими стосунки є між Україною і Сполученими Штатами у зв'язку з цим. І, власне, я би хотів, можливо, на завершення нашої розмови нагадати, що Блінкін, американський держсекретар, приїздив до Європи тепер, і, зокрема, був у Києві, готуючи європейський візит Джо Байдена, перший візит американського президента до Європи, який має відбутися наступного місяця. Він почнеться тут у Великій Британії. Попередні дати – це приблизно 11 червня, початок саміту у Великій Британії, і зустріч відбуватиметься не в Лондоні, далеко на півдні Англії, в графстві Корнуолл, на дуже гарному англійському узбережжі. Напевне, не для того, щоб учасники змогли піти по пляжу, походити, можливо, босоніж, а, як правило, ці зустрічі відбуваються саме в таких майже відлюдних місцях, переважно з міркувань безпеки. Потім, згідно з попередніми планами, 14 червня, якщо я не помиляюся, запланований саміт НАТО, і американський президент буде брати участь у зустрічах там, очевидно, у Брюсселі. І тоді, що буде далі, тут уже наші колеги-журналісти змагаються у вправності вангування, як кажуть в Україні, вгадати, коли, якщо буде зустріч Байдена з Путіним, якого числа вона буде. Одна з останніх дат, про яку говорять деякі колеги, які вважають, що вони багато знають, це 15 червня. Де відбудеться ця зустріч? Говорять про так звану третю європейську країну, нейтральну. Дуже часто це мається на увазі чи то Австрія, чи то Фінляндія, як це була.
Швейцарія найбільш нейтральна.
Швейцарія найбільш нейтральна, але є традиція зустрічей, досить таки усталена, зустрічей в Австрії, Фінляндії і, до речі, також в Ісландії. Дуже, дуже цікаве місце, ми знаємо з історії. Так що є за чим спостерігати, є можливість поуправлятися у, так би мовити, у здатності передбачувати плани адміністрацій.
Я, до речі, в контексті цієї зустрічі дуже дивився і чекав якихось комунікацій під час візиту Блінкена в Київ, тому що перед тим візитом цей візит якраз і подавали як можливість урядів України і США узгодити певні позиції перед тим, як можливо будуть зустрічатися Байден з Путіним. Я був здивований, що я не побачив ніяких прямих заяв з цього приводу, і ніхто з журналістів, на жаль, не поставив запитання під час прес-конференції, яка була дуже короткою. Єдиний натяк на те, що це питання обговорювалося в контексті, що питання майбутньої можливої зустрічі Байдена і Путіна обговорювалося, була сьогоднішня заява, чи вчорашня, здається, заява Кулеби, міністра закордонних справ України, який висловив думку про те, що неправильно вважати, що про Україну не можна розмовляти без України. Натякаючи на те, що деякі розмови, деякі лідери можуть розмовляти і без України про Україну. Але без України не можна домовлятися, не маючи України за столом.
Тобто, чи вирішувати українські питання.
Чи вирішувати. Тобто натяк я зрозумів, як натяк про те, що все-таки деякі пункти українського питання все-таки обговорювалися на цій нараді, але вони, на жаль, не прозвучали, тому ми не можемо сказати, що саме обговорювалося у цьому контексті. І в зв'язку з майбутньою цією зустрічю, один з експертів, з яким ми вже спілкувалися, якого сьогодні ми покажемо на програмі «Час Тайм», висловив думку у Сполучених Штатах про те, що Борис Джонсон може запросити Володимира Зеленського на цю зустріч лідерів Великої Сімки як гостя, і тоді той матиме можливість поспілкуватися як з Джозефом Байденом, так і з іншими лідерами перед тим, як можливо, відбудеться зустріч.
Це Байдена дуже цікаво. Я такого поки що тут у Лондоні не бачив. Хоча практика запрошень якихось додаткових гостей до таких самітів для зустрічі, як кажуть на полях, так би мовити, Це практика, практика відома, цілком можливо.
Просто що таке тут у Вашингтоні кажуть, що навряд дуже важко буде організувати зустріч, поїздку Байдена в Київ чи на День Незалежності, чи будь-який інший час з питань логістики і інших питань. Але візит Зеленського у Великобританію на цей саміт може бути більш реалістичним способом зробити таку зустріч.
Можливо, ще одна інтрига. Це дуже цікаво. Ще одне вгадування для колег-журналістів.
Ти, будь ласка, Богдане, слідкуй за невербальними меседжами ваших політиків, так, можливо, там.
Але ми
якась
тільки перевірені і, як це сказати, це правдоподібні чутки і теорії будемо розповідати.
Так, точно.
І думаю, що на цих правдоподібних і майже перевірених передбаченнях, напевне, ми будемо закінчувати. Я дуже дякую нашим слухачам і тим, хто також, можливо, дивиться наші розмови. Я Богдан Цюпин у Лондоні.
Я Руслан Потричка в Вашингтоні.
І я Остап Ярош у Києві.
На все добре, до побачення.